Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. BBC javlja da su zvaničnici u Tokiju saopštili da nema trenutnog rizika po zdravlje građana, ali da se radijacija u Japanu širi. Fotograf Reutersa Sarajlija Damir Šagolj, koji se nalazi na sjeveroistočnoj obali Japana, za Radio Slobodna Evropa govori o trenutnoj humanitarnoj situaciji u toj zemlji.
U gradu u kojem sam ja danas i juče bio, koji se zove Otsuči, koji ima nekih 17.000 stanovnika, 9.500 se smatra nestalim.
Pomoć za Japan prikuplja se i u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo inicijativu Vijeću ministara da građanima Japana bude upućena prije svega financijska pomoć od 400.000 konvertibilnih maraka.
Vijeć ministara poslije određene procedure potrebno je prvo da da mišljenje Ministarstvo financije i Ured za zakonodavstvo, a onda će na prvoj narednoj sjednici vijeća taj prijedlog biti na odlučivanju.
U ovim trenucima u OHR-u treba da počne novi sastanak lidera dva HDZ-a, SDA i SDP-a sa zamjenikom visokog predstavnika Roderikom Murom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbio zahtjev supervizora za Brčko da taj BH entitet dostavi pisana uvjeravanja da će poštovati već definisani status distrikta. Od eksplozije automobila bombe u gradu Kirkuku na sjeveru Iraka poginulo troje, povrijeđeno 18 lica. Do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslije jednočasovne pauze, a zbog prijetnje od povećanog zračenja, radnici na nuklearnoj elektrani Fukushima vratili su se hlađenju pregrijanih reaktora, što sugeriše da nivo zračenja opada. Istovremeno, Japansko ministarstvo odbrane je saopštilo da helikopter koji je trebalo da ispusti vodu na ugroženi reaktor neće to moći da uradi, vjerovatno zbog visokog nivoa radijacije iznad nuklearke. Tako je javio Reuters, pozivajući se na domaću agenciju Kyodo, dok BBC prenosi kako su zvaničnici u Tokiju saopštili da nema trenutnog rizika po zdravlje građana. Radijacija se navodno širi prema sjeveru od Fukushime, ali neki izvori navode da se oblak kreće prema Kini. Japanski car Akihito izjavio je tokom svog prvog obraćanja naciji poslije razornog potresa i tsunamija da je duboko zabrinut zbog situacije u nuklearnoj centrali i pozvao Japance na međusobnu pomoć. Inače, do sada je potvrđena smrt oko 3700 ljudi, ali procjenjuje se kako je broj poginulih veći od 10.000. Prema najavama, negdje u ovo vrijeme trebalo bi da otpočne novi sastanak lidera dva HDZ-a, SDA i SDP-a sa zamjenikom visokog predstavnika Roderikom Murom. Tokom dana predstavnici stranaka potpisnica SDP-ove platforme održali su dogovor na kome su usaglasili vlastite interese i ovlastile SDA i SDP da ih zastupaju na današnjem sastanku u OHR-u. Centralna izborna komisija saopštila je kako i dalje nisu se stekli uslovi za potvrđivanje rezultata posrednih izbora za tom naroda parlamenta federacije. Sud BiH u svojoj posljednjoj presudi u ovom slučaju, a na osnovu žalbe Amira Zukića iz SDA, smatraju ciku, ukazao je na proceduralni propust, a nije ulazio u suštinu odgovora. U međuvremenu SDP je najavio krivičnu prijavu protiv predsjednice komisije Irene Hadžiabdić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbio je zahtjev prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko Roderika Mura da ovaj entitet dostavi pisana uvjeravanja da će poštivati već definisani status distrikta, ocjenivši ga neprimjerenim i uvredljivim. Dodik je Muru poručio da je traženje pisanih uvjerenja da će neko poštivati ustav i zakone čin kojim se ismijava postojeći pravni sistem i pokazuje potpuno nepoštivanje činjenice da je riječ o pravnom sistemu suverene zemlje. Murov zahtjev ocijenjen je kao pokušaj za produženje supervizije nad distriktom. Snage lojalne Muammeru Gaddafiju napale su grad Misrit, zauzele Abdžadiju i najavile ofanzivu ka Bengaziju, najjačem uporištu libijskih pobunjenika. Vojska je poručila da dolazi kako bi bila osigurana bezbjednost, da ispravi nepravdu te da vrati normalan život. Savjet bezbjednosti UN-a podnio je prijedlog rezolucije o zabrani letova nad Libijom. Istovremeno, Sjedinjene Države su zaoštrile sankcije prema toj zemlji. Kako je navedeno, cilj uvođenja zabrane letova je da bi se pomoglo u zaštiti civilnog stanovništva. Bezbjednosne snage Bahreina su tenkovima zauzele centralni trg u predstavnici Manami, gdje je u proteklih nekoliko sedmica bio kamp demonstranata. Izvještaji kažu kako je najmanje troje ljudi ubijeno od policijske vatre, a zvaničnici kako su poginula tri policajca. Automobil bomba u Kirkuku na sjeveru Iraka ubila je troje, a povrijedila 18 osoba. Večera se igraju posljednje dvije utakmice osmine finala Lige prvaka u fudbalu. Sastaju se Real i Lyon, te Chelsea i Kopenhagen. Vrijeme sutra, prije podne oblačno sa kišom, a u nastavku dana prestanak padavina i razvedravanje. Najviše dnevne temperature između 12 i 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U reaktoru u bloku 4 u japanskoj nuklearnoj centrali Fukushima izbio je požar, ali vlasti tvrde da je ugašen. Radnici koji su privremeno povučeni iz elektrane u strahu od radijacije, čime je suspendovano i hlađenje reaktora, vratili su se na posao. Kako javlja BBC, zvaničnici u Tokiju su saopštili da nema trenutnog rizika po zdravlje građana, ali da se radijacija u svakom slučaju širi ka sjevernom pravcu od elektrane Fukushima. Neki izvještaji navode i da se radioaktivni oblak kreće ka Kini. Prilogu Raškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Evakuacija je naređena nakon što je glavni ministar japanske vlade Yukio Edano upozorio da je unutrašnji zaštitni omotač reaktora broj 3 možda oštećen. Nivo radijacije na glavnom otvoru je iznenada dramatično povećan, dostigavši 1000 milisiverta. Zbog toga smo zatražili od radnika da se privremeno povuku u bezbednu zonu, kazao Edano. Nakon sat vremena nivo radijacije je smanjen, pa su radnici vraćeni u nuklearni kompleks i pokušavaju da spriječe curenje iz oštećenja reaktora 3. Viđeni su i vojni transportni helikopteri kako sipaju morsku vodu na vatru iz reaktora. Posljednja zbivanja dodatno jačaju strah da nuklearna kriza u ovom kompleksu udaljenom oko 240 km od Tokija izmiče kontroli. Od utorka nizak nivo radijacije registrovana Tokijom kao rezultat eksplozije i vatre u nuklearnom kompleksu u Fukushimi. U međuvremenu, nakon zemljotresa, a potom tsunamija u petak, milioni ljudi se zlopate duž japanske obale sa malo hrane, vode i grejanja. Niske temperature dodatno otežavaju život oko 450.000 ljudi u privremenim skloništima, koji uglavnom spavaju na podovima školskih gimnazija. Japanski zvaničnici navode da je do sada poginulo ili nestalo više od 11.000 lica. U retkom obraćanju naciji, japanski car Akihito je izrazio saučešće žrtvama i zatražio da zemlja ne gubi nadu. Specijalisti za nuklearnu energiju ističu da su mere preduzete u cilju sprečavanja curenja radioaktivnog materijala očajnički pokušaj da se spreči jedna od najvećih industrijskih katastrofa u svetu do sada. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano je izjavio da očekuje od Tokija da obezbedi pravovremenije i detaljnije informacije o tome šta se događa. Japanski mediji su također sve kritičniji prema merama vlade u cilju suzbijanja krize u nuklearnom kompleksu. Stručnjaci smatraju da japanski zvaničnici na neki način umanjuju ozbiljnost krize. Strane vlade su danas ponovo pozvale svoje građane da ne putuju u Japan, a one koji su se zadesili u njemu da ga napuste ili da otputuju dalje na jug ove zemlje.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine uputilo inicijativu Vijeću ministara da građanima Japana bude upućena prije svega financijska pomoć od 400.000 konvertibilnih maraka. Odluku o osiguranju financijske pomoći Japanu donijela i vlada federacije i vlada Brčko distrikta. Pomoć za Japance prikupljaju i humanitarne organizacije širom Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Narod Japana nesebično je pomagao našoj zemlji tokom i nakon ratnih razaranja. Stoga je organizovano nekoliko akcija pomoći građanima Japana nakon razornog zemljotresa i tsunamija. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović uputio je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine inicijativu za odobravanje interventne pomoći vladi Japana.
Naravno, Vijeću ministara postoje određene procedure, potrebno je prvo da da mišljenje Ministarstvo financije i Ured za zakonodavstvo, a onda će na prvoj narednoj sjednici vijeća taj prijedlog biti na odlučivanje.
Vlada Brčko distrikta izdvojila je danas 50.000 konvertibilnih maraka za pomoć građanima Japana. Također, Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine pokrenulo je humanitarnu akciju za prikupljanje financijskih sredstava za pomoć stanovništvu Japana. Građani Bosne i Hercegovine nisu zaboravili brojne donacije Bosni i Hercegovini u poratnim godinama.
Mi svi treba da se malo odričemo u njihovu korist, oni su samo da rincali, vjerovatno.
Što se tiče donacije za plana, stvarno je bilo fair, mislim, u teško vrijeme je pomogla Bosni i Hercegovini, kad Bosna i Hercegovina nije imala prijevoza, mislim, gradskog, pomogla je tim busem, ali da se vrati, može se barem našom vodom pomoći.
Moralno bi bilo da pomogne, nakon svega što smo mi, jel, doživjeli koju pomoć u čitavog svijeta i Japana pogotovo.
O predanosti japanskog naroda i vlade da pomognu našoj zemlji najbolje svjedoči jučerašnja uplata 350.000 konvertibilnih maraka pomoći za deminiranje minskih polja zaostalih iz proteklog rata, uprkos promijenjenoj situaciji u toj zemlji. Do sad je vlada Japana donirala više od 9 miliona eura za različite humanitarne projekte deminiranja u Bosni i Hercegovini. Osim za deminiranje, Japan je pomagao u projektima proizvodnje hrane, organizovanja izbora u Bosni i Hercegovini, izgradnje osnovnih škola, puteva, obnove javnog prevoza, unapređenju medicinske opreme. Od 96. godine do danas, Japan je donirao Bosni i Hercegovini više od 500 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Fotograf Reutersa Sarajlija Damir Šagolj nalazi se na sjeveroistočnoj obali Japana koja je najviše pretrpjela u zemljotresu. Šagolj za Radio Slobodna Evropa govori o trenutnoj humanitarnoj situaciji u toj zemlji. Opširni razgovor možete čuti u našem regionalnom programu, a za emisiju 15 Nedim Derviš-Begović je izdvojio.
Šta te je zateklo kad si došao? Kako je bila situacija? Kako su se ljudi ponašali? Ti si došao čini mi se 11. ili tako?
Koji je bio recimo danas? Znam, ja sam došao sutra. Duše, trebalo mi je skoro cijeli dan da dođem do sjevera Pana iz Tokija. Ja sam sletio u Tokiju jer su komunikacije potpuno otežane. Voz brzi ne radi, autoputevi su zatvoreni, oni su doduše malo i oštećeni, ali su zatvoreni. Saobraćaj sem za vozila, hitne pomoći, vatrogasci i sve ostale koji nose pomoć. I ovdje je situacija dramatična. Zadnji danas i jučer je strašno hladno, danas je pada snijeg, pravi snijeg, ko za Sarajevsku olimpijadu, one velike fleke. A na obali, samoj obali koja je nastradala u tsunami je potpuno uništena. Prekjučer sam bio sa predsjednikom Međunarodnog Crvenog krsta i on mi je rekao da je ovo otprilike najgora katastrofa koju je vidio u životu. I stvarno je katastrofa. To je na obali potpuno uništeno, jako puno ljudi se vodi pod nestalim u gradu u kojem sam ja danas i jučer bio, koji se zove Otsuči, koji ima nekih 17.000 stanovnika, 9.500 se smatra nestalim. Kad se krene od obale prema zapadu, prema unutrašnjosti Japana, situacija jeste bolja zato što su tsunami i potres nije toliko nanio štete, međutim potpuno je život paralizovan. Putevi su i dalje zatvoreni, autoputevi, nema nigdje benzina, nema hrane, sve su prodavnice ispražnjene, telefoni ne rade, tako da se sve zajedno to prenosi sa obale i na cijeli Japan. Međutim, što je jako interesantno je to da nema panike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid, svjedočio je Anthony Bembery. Bivši pomoćnik je Sušija Kašija, specijalnog izvjestioca generalnog sekretara UN-a od 94. i 95. Drugi dan njegovog svjedočenja Karadžić je pokušao prikazati kako je slika u zaštićenoj zoni Goražde bila drugačija od one kako predstavlja Haško tužilaštvo. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Događaji koji su uslijedili i informacije koje su postale dostupne objasnile su do kraja sliku onog što se dogodilo u Goraždu i osnovno razumijevanje UNPROFOR-a u vezi nje nije se promijenilo. Odbio je bivši mirovni promatrač Bembery tezu optuženog da su bošnjačka propaganda i pristrani mediji krivo prikazali krizu u spomenutoj zaštićenoj zoni u travnju 94. godine.
Činjenice koje su utvrđene u pogledu Goražda govore same za sebe i to je bilo vrlo teško vrijeme za UNPROFOR i za stanovništvo te zajednice.
Karadžić je s druge strane želio prikazati kako civili u Goraždu nisu bili ugroženi od napada Vojske Republike Srpske, nego da se UNPROFOR i NATO želio uvući u rat širenjem informacija o stalnim napadima. Podsjetimo, nakon što su srpske snage odbile zaustaviti napade po zaštićenoj zoni, koji su rezultirali brojnim žrtvama, UNPROFOR je zatražio udare aviona NATO saveza po njihovim položajima, želeći spriječiti situaciju koja se događala sarajevskim civilima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 i po minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. BBC javlja da su zvaničnici u Tokiju saopštili da nema trenutnog rizika po zdravlje građana, ali da se radijacija širi u Japanu. Pomoć za Japan prikuplja se i u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbio zahtjev supervizora za Brčko Roderika Mura da taj BH entitet dostavi pisana uvjeravanja da će poštovati već definisani status distrikta. Od eksplozije automobila bombe u gradu Kirkuku na sjeveru Iraka poginulo troje, a povrijeđeno 18 lica. Vrijeme sutra, prije podne kiša, poslije podne razvedravanje.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Oko 4000 radnika registrovanih u Sindikatu Republike Srpske u ovoj godini ostalo bez posla, a oko 40% njih koji rade ne prima plate, niti im se uplaćuju doprinosi.
I mi više ne možemo tolerisati da imamo proteste radnika, da štrajkujemo, dolazimo pred zgradu vlade zato što nam poslodavac nije isplatio 15 plata.
Danas u Sarajevskoj opštini Novi Grad uručeni ključevi povratnicima srpske nacionalnosti.
Mislim, izgubio se osjećaj za sulje posle svega ovoga.
U ovim uslovima, koliko se moglo i u financijskom kapacitetu, dojedo zadovoljstvo.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Predstavnici suda Bosne i Hercegovine potvrdili su za naš radio kako je ta sudska institucija odlučila da bivšem predsjedniku Republike Srpske Mirku Šaroviću bude isplaćen novac na ime odštete za nepravednu presudu kojim je bio kažnjen na godinu dana zatvora zbog slučaja Privredna banka Srpsko Sarajevo. Iako su neki mediji objavili kako se radi o iznosu vrijednosti od 102.000 maraka, u sudu navode da će iznos obeštećenja biti tajan dok ne budu obaviještene strane u slučaju. Slušamo Milorada Milojevića.
U saopštenju iz suda BiH navodi se da je Šarović tražio odštetu od 480.000 maraka. Bivši predsjednik Republike Srpske i član predsjedništva BiH Mirko Šarović kaže da još nije dobio presudu, ali da neće biti zadovoljan iznosom od 102.000 maraka za odštetu koja je objavljena u medijima.
I ovaj iznos, ukoliko je naravno tačan i to poslano je naglašavanje premali, ali najbitnije znači da će ostati definitivno upisano da je država Bosna i Hercegovina napravila štetu prema Mirku Šaroviću i njegovoj porodici kroz proteste koje je vodila protiv njega.
Šarović je tužio Bosnu i Hercegovinu, kako kaže, zbog nepravde koja mu je učinjena odlukom suda jer je proveo u zatvoru godinu dana. On je oslobođen zbog nedostatka dokaza u predmetu Privredna banka Srpsko Sarajevo u kojem su osuđeni Momčilo Mandić na 9 godina i Milorad Govedarica na 4 godine zatvora. Šarović je rekao i da očekuje da će presuda suda BiH uticati i na visokog predstavnika da mu ukine i sankcije u političkom djelovanju.
Još je naravno i daleko od nekakve odluke da li ću se uključiti ili ne u politički život.
U sudu BiH kazali su i da Mirko Šarović ima pravo na vanredni pravni lijek ukoliko nije zadovoljan visinom presuđene odštete. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U dvodnevnoj posjeti Brčkom boravili su ambasadori članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Supervizor za taj grad Roderik Mur upoznao je ambasadore sa stanjem u Brčko distriktu prije sjednice vijeća koja će biti održana 29. i 30. marta. Informiše Zoran Matkić.
Tijekom boravka u Brčkom ambasadori su se sastali s velikim brojem građana, od kojih su čuli niz različitih mišljenja u pogledu ekonomske, političke i socijalne situacije u distriktu. Sinoć su razgovarali s predstavnicima parlamentarnih političkih stranaka. Predsjednik brčanskog SDP-a Esad Atić kaže kako je na sastanku većina stranaka izrazila mišljenje da je međunarodna supervizija u Brčkom još uvijek neophodna.
Mislim, smatram da je neophodno zadržati znači jedan vid tog međunarodnog domaćeg partnerstva do euroatlantskih integracija ili u najmanju ruku do prijema Bosne i Hercegovine u NATO savez zbog sigurnosnih razloga.
Dopredsjednik skupštine Brčkog distrikta Ivan Krndelj također smatra da još nisu stvoreni uvjeti za ukidanje međunarodne supervizije u Brčkom.
Mi nemamo punopravno članstvo, nemamo pravo glasa u fiskalnom vijeću gdje se odlučuje o financijskoj stabilnosti Brčkog distrikta i to je jedna zadaća koju, mislim, sami bez supervizora ne možemo realizirati.
U narednim danima supervizor i visoki predstavnik će imati pojedinačne konzultacije sa članovima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u cilju sagledavanja njihovih stavova o arbitražnom tribunalu i budućnosti supervizije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Danas u Sarajevskoj opštini Novi Grad uručeni ključevi povratnicima srpske nacionalnosti. Za obnovu njihovih kuća utrošeno je oko pola miliona maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine do kraja 2014. u Sarajevu planira obnoviti kuće za još 100 osoba srpske nacionalnosti, zabilježio Ivan Katavić.
Rada Miličević nakon gotovo 20 godina izbjeglišta vratit će se u svoju kuću u sarajevsko naselje Dobroševići. Kaže da je nakon svih ovih godina stanovanja po tuđim kućama izgubila osjećaj što znači biti sretan.
Posle nekog lijepog života preživjeli ste svašta nešto i sad opet to što imate, opet to nije nešto lijepo. Mislim, sad da kažete nešto, e to je jao divno, bilo je kako je bilo 92. Mislim, izgubio se osjećaj za svu ljepotu posle svega ovoga.
Vlado Bjelica svoju kuću u sarajevskom naselju Neđarići napustio je 1992. godine. Danas kaže da je zadovoljan sa onim što je nakon toliko vremena zatekao.
U ovim uslovima, koliko se moglo i u financijskom kapacitetu, to je dobro. Zadovoljan sam.
Iz općine Novi Grad kažu da su imali problema prilikom realiziranja ovog projekta, jer je odziv osoba koji se žele vratiti u ovu općinu bio mali. Rada Lukić, pomoćnica općinskog načelnika za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, raseljene izbjegle osobe.
Mi smo držali dosta dugo otvoren konkurs radi malog, rekla bih, interesa naših sugrađana, tako da su praktično tek 17 njih je imalo svu potrebnu dokumentaciju koju zakon propisuje i oni su i dobili donacije. Riječ je o projektu, znači sanacije objekata po principu ključu ruke.
Konačnom realizacijom aktualnih projekata Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u Sarajevu će se vratiti još oko 1000 osoba srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite tog bosansko-hercegovačkog entiteta Petar Đokić razgovarali su danas u Banja Luci o provođenju zakona o radu, poštovanju radničkih i sindikalnih prava i sloboda te reformi penzionog sistema. Detalje razgovora prenosi Erdoğan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić naglasila je da je u ovoj godini oko 4000 radnika samo ovog sindikata ostalo bez posla i da između 30 i 40% radnika koji rade ne prima redovno plate, niti im se plaćaju doprinosi.
I mi više ne možemo tolerisati da imamo proteste radnika, da štrajkujemo, dolazimo pred zgradu vlade zato što nam poslodavac nije isplatio 15 plata. I zato smo tražili od resornog ministarstva, kao ministarstvo koje je nama najbliže, da se uključi sve relevantne faktore u Republici Srpske koji bi stavili na dnevni red nešto što se zove podvlačenje crte, dakle da vidimo tačno koliko to preduzeća u Republici Srpskoj ne isplaćuje plate, koliki je to iznos para, odnosno zarađenih, a ne isplaćenih plata, koliko je to doprinosa i da se ta preduzeća rješavaju.
Sindikat je od Ministarstva rada zatražio da konačno Poreska uprava i inspekcije počnu da rade svoj posao. Ministar rada Petar Đokić složio se da se kroz instrumente kontrole treba stati u kraj lošim poslodavcima kako bi ih se natiralo da poštuju zakone i obaveze prema radnicima.
U tom smislu zajednički smo konstatovali da bi bilo vrlo značajno da se iz razvojnog programa Republike Srpske dio sredstava predvidi za podsticanje novog zapošljavanja, posebno u oblasti koje su radno intenzivne, to je oblast tekstilne i kožarske industrije.
Razgovaralo se i o reformi penzijsko-invalidskog osiguranja i dok u vladi kažu da je novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju tek u pripremi, Mišićeva je poručila da se nikad neće podržati ovaj zakon ako se u njemu bude tražiti povećanje starosne granice za odlazak u penziju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevo počinje testiranje vozača na narkotike. Do kraja sedmice trebala bi biti okončana obuka policajaca za rukovanje jednokratnim testerima, pripremila Selma Boračić.
Pored brzine i vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnja pod uticajem narkotika je jedan od glavnih uzroka saobraćajnih nesreća. Međutim, policija nije imala mogućnosti dokumentovati takve slučajeve, ističe viši inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Željko Klisara.
Imali smo situacije, znači, na terenu kad imamo vozača koji pokazuje određene znake poremećenosti, a nije pod uticajem alkohola, jer prilikom alkotestiranja lice bilo negativno i mi nismo dalje mogli da utvrdimo zbog čega je taj vozač u takvom stanju.
Klisara kaže kako će vozači biti testirani na 6 najzastupljenijih droga.
To su znači klamfetamini, opijati, kokain, metamorfini, tetrakanabion ili marihuana, fanciklidin i benzodiazepini.
Vozač može odbiti testiranje, ali će se onda smatrati da je pozitivan na korištenje narkotika. Ima pravo i na testiranje uzorka krvi, ali tada u slučaju pozitivnog rezultata snosi troškove testiranja koji iznose 150 konvertibilnih maraka. Građani Sarajeva smatraju da je testiranje vozača na narkotike trebalo uvesti i ranije.
Ne vidim razlog zašto se ne bi testirao na narkotike ako se testira već na alkohol.
Mislim da je jako potrebno, prvenstveno zbog ovih mladih.
To je trebalo i ranije. A pa vidite svaki dan koliko je nesreće. Najmanje 20% zbog narkotika.
Ukoliko vozač pod uticajem narkotika izazove saobraćajnu nesreću, kazna je od 300 do 1000 konvertibilnih maraka uz oduzimanje vozačke dozvole najviše do 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz kulture. U Trebinju je sinoć održana konferencija za novinare na kojoj je reditelj filma Krugovi Srđan Golubović kazao kako se taj film bavi humanim dijelom Trebinca Srđana Aleksića koji je ubijen u ratu braneći Alena Glavovića. Negativan stav predstavnika opštinske boračke organizacije o snimanju filma njegovi autori su objasnili nedostatkom informacija, javlja Nebojša Kolak.
Reditelj Srdan Golubović ističe da su pozvali predstavnike boračke organizacije i sa njima razgovarali.
Ono što bih tim povodom htio da kažem, ja sam rekao sam ponosan što se bavim tom pričom i za mene je priča o jednom herojskom, odnosno ljudskom činu, nešto što afirmiše srpski narod u najpozitivnijem smislu.
Na saopštenje boračke organizacije Trebinja Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana Aleksića, koji je stradao braneći prijatelja Bošnjaka od pripadnika Vojske Republike Srpske, nije želio komentarisati, a o samom filmu kaže:
meni pada vrlo, lično onaj vrlo teško mi pada, jer vraća me u vrijeme nekadašnji prije 18 godina, potpuno me treba da me razumijete, ali kažem jedno ovako, Srđan je umro, a mi koji danas živimo treba da se potrudimo da ne umre čovjek. Treba da odgojimo čovjek.
Snimanje filma Krugovi nakon kratke pauze nastavlja se 20. aprila. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Buda Vukobrat.
Iz Japana dolaze kontroverzne informacije u vezi sa stepenom radijacije iz nuklearke u Fukushimi. Do sad inače označeno da je oko 3700 ljudi poginulo, a procjenjuje se kako ih ima više od 10.000. U EHR-u se održava novi sastanak domaćih lidera sa Rodrikom Murom, a pred za sutra zakazanu sjednicu Federalnog doma naroda. Centralna izborna komisija saopštila je kako se i dalje nisu stekli uslovi za potvrđivanje rezultata posrednih izbora za Dom naroda parlamenta federacije. Milorad Dodik odbio je zahtjev prvog zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko Rodrika Mura da ovaj entitet dostavi pisano uvjeravanje da će poštivati već definisani status distrikta, ocjenivši ovaj prijedlog neprimjerenim i uvredljivim. Policija Euleksa uhapsila je direktora regionalne policije u Prizrenu još nekoliko lica koje se terete za ratne zločine. Gaddafije trupe nastupaju prema glavnom pobunjeničkom uporištu Bengazi, a Savjetu bezbjednosti podnijet je predlog rezolucije o zabrani letova. Ljudske žrtve zabilježene su i prilikom zaposjedanja tenkovima centralnog trga u Bahreinskoj prestolnici Manami. Ovaj trg je inače posljednjih dana bio uporište demonstranata. Troje ljudi poginulo je u bombaškom napadu u iračkom gradu Kirkuk. Međusobno se poubijalo 7 zatvorenika u pakistanskom zatvoru Hajderabadu. 60% Turaka izjasnilo se protiv ulaska zemlje u Europsku uniju, a obrazloženje je u tome da su izgubili povjerenje u dosadašnji tok pregovaranja o pridruživanju. Italijansko tužilaštvo navelo je kako je Silvio Berlusconi čak 13 puta platio usluge maloljetne Marokanke Rubi. U istrazi italijanskog tužiteljstva nalaze se još 3 ljudi za podvođenje maloljetnica u vilu Silvio Berlusconija. Večeras se igraju i utakmice Lige šampiona. Real i Lyon te Chelsea i Kopenhagen posljednji su kandidati za četvrtfinale u Europskoj ligu prvaka. Vrijeme sutra, prije podne oblačno, popodne razvedravanje, a temperature između 12 i 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Karničić, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabedović.